ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพยายามช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรงมิใช่เพียงการพระราชทานพระราชทรัพย์หรือสิ่งของตามที่เคยทำมากันแต่เดิมทรงหาวิธีการที่เหมาะสมที่จะทำให้ประชาชนสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนดังเช่นที่ทรงทดลองเพาะพันธุ์ปลาของญี่ปุ่นที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าทิลาเพียเนโรติก้าที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตแห่งญี่ปุ่นได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจำนวน25คู่ไว้ในสวนจิตรลดาและเมื่อมีการเพาะขยายพันธุ์ได้จำนวนเพิ่มมากขึ้นพระองค์จึงได้พระราชทานลูกปลาให้แก่กรมประมงเมื่อวันที่17มีนาคม2509และได้พระราชทานชื่อปลาชนิดนี้ว่าปลานิลโดยทับศัพท์จากชื่อวิทยาศาสตร์คือออกเสียงตามพยางค์ต้นของชื่อพันธุ์ปลาหลังจากนั้นปลานิลที่ทรงเพาะเลี้ยงกว่า 10,000 ตัวที่ได้พระราชทานแก่กรมประมงได้ถูกส่งต่อไปยังสถานีประมงจังหวัดต่างๆเพื่อเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์และแจกจ่ายให้ประชาชนนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของชุมชนต่อไปนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระราชดำริให้กรมประมงรักษาสายพันธุ์ปลานิลแท้ชนิดนี้ไว้ซึ่งถ้ากรมประมงหาพันธุ์แท้ไม่ได้ก็ให้มารับที่สวนจิรดาที่มีชื่อเรียกว่าปลานิลสายพันธุ์จิรดาและมีพระราชประสงค์ให้กรมประมงปรับปรุงพันธุ์ปลานิลให้ดีขึ้นให้มีตัวโตมีเนื้อมากและด้วยพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นทำให้ปลานิลเป็นที่รู้จักแพร่หลายและประชาชนทั่วประเทศได้ประโยชน์มีทั้งใช้เป็นอาหารใช้เพาะเลี้ยงเพื่อการค้าใช้ในการทดลองเป็นตัวอย่างในการศึกษาชีววิทยาของปลาและเป็นปลาชนิดหนึ่งที่กรมประมงส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงเป็นจำนวนมากจากปลานิลจำนวน50ตัวในสระสวนจิรดาสู่ปลานิลสายพันธุ์จิรดาที่กรมประมงนำไปขยายผลสู่ประชาชนไปแล้วกว่า 1,500 ล้านตัวคิดเป็นมูลค่ากว่า 5,700 ล้านบาทและมีการสนับสนุนพันธุ์ปลานิลให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีสมดังพระราชประสงค์ที่ทรงต้องการให้ประสบนิกรมีอาหารโปรตีนบริโภคอย่างทั่วถึงไม่ขาดแคลนปลานิลพระราชทานจึงเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญช่วยยกระดับภาวะโภชนาการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางจวบจนปัจจุบันกปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย